Planetárium.
V Austrálii a Jižní Africe začala stavba obřího radioteleskopického pole SKA. Jak tento přístroj změní náš pohled na vesmír? O tom v letní repríze pohovoří astrofyzik Petr Kulhánek.
Poznatky egyptologů pomáhají ornitologům při záchraně ohroženého ibise skalního. K nezvyklé mezioborové spolupráci se vrátíme s egyptologem Jiřím Janákem.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme červencovou soutěžní otázku a čeká vás také naše pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Příroda tu není kvůli nám, i když si to možná někteří turisté myslí. Správce Šumavského národního parku trápí především ti, kteří se přes výslovný zákaz koupou v šumavských ledovcových jezerech. Znečištění, které je s ním spjato, ohrožuje křehký ekosystém jezer. Ten se více než 20 let po odcíření uhelných elektráren a vymizení kyselých dešťů postupně vrací k normálu. Jezera se pomalu odkyselují a objevuje se v nich nový život.
Silná zemětřesení, která v minulých dnech zasáhla Kalifornii, nezpůsobila velké škody ani zranění, protože jejich epicentra ležela daleko od hustě obydlených oblastí. Podle seismologů se však mohou prakticky kdykoliv opakovat a navíc mohou zasáhnout i některé z velkých měst. Známý tektonický zlom San Andreas například přímo protíná San Francisco a probíhá také pouhých 65 kilometrů severně od Los Angeles.
Tým izraelských a australských archeologů vedl rozsáhlé vykopávky u města Kiryat Gatu ve středním Izraeli. Nálezy, především keramika a zemědělské náčiní, podle nich napovídají, že toto území na počátku prvního tisíciletí před Kristem obýval národ Pelištejců. Vědce to vedlo k odvážnému tvrzení, že zkoumaná lokalita by snad mohla být biblickým Siklagem, místem, kde se podle písma skrýval budoucí král sjednoceného Izraele David před úklady Saulovými.
Úplné zatmění slunce si v úterý 2. července v chilské vesničce Cachiuyo užili i nevidomí zájemci o astronomii. A to díky zařízení Light Sound nevidomé astrofyzičky původem z Portorika Wendy Diaz Mercedové. Toto zařízení převádí intenzitu světla na různě vysoké zvuky. Čím je světla více, tím jsou zvuky vyšší a naopak. Pro nevidomé byly na místě nachystány i hmatové mapy zatmění s popiskami v Brailově písmu.
Minulý týden odstartovala z ruského kosmodromu Vostočny raketa Soyuz 21B, která kromě ruské meteorologické družice vynesla na orbitu více než 30 minisatelitů typu CubeSat, včetně české družice Lucky 7. Na jejímž vývoji pracovali vědci z ČVUT a společnosti Skyfox Labs. Družice poslouží k ověřování vlivu kosmického prostředí na moderní elektroniku, má senzory záření, může sledovat gamma záblesky a také polární záře.
Jiný z CubeSatů, ruská družice Sokrat R, je pro změnu vybavena českými detektory pro monitorování kosmického počasí a radiačního pole kolem Země. Také za jejich vývojem stojí vědci z ČVUT. Speciální dozimetr pak dodal Ústav jaderné fyziky Akademie věd.
O vesmír se zajímá kdekdo. Ti, kteří to dělají profesionálně, dostanou v průběhu příštích desetiletí do rukou přístroj, kterému se žádný z těch stávajících nevyrovná.
Kilometrové pole SKA bude propátrávat hlubiny vesmíru s pomocí radiových vln. Za chvilku se o něm dozvíte víc z reprízy rozhovoru, který jsme vysílali uplynulé léto.
Pod evropskou patronací funguje řada obřích vědeckých projektů i přístrojů. Jejichž nejznámějším představitelem je urychlovač částic LHC, který se nachází v podzemním tunelu v Evropském centru jaderného výzkumu CERN na pomezí Švýcarska a Francie.
Na Chilské hoře Cerro Amazonas budují vědci evropský extrémně velký dalekohled s primárním zrcadlem o průměru více než 39 metrů. Pracuje se také na projektu vesmírného interferometru ELISA s rameny o délce 1 000 000 km.
V loňském roce byla zahájena výstavba radioteleskopického pole SKA. Přístroj je skutečně gigantických rozměrů, jaký nemá v historii vědy obdoby. Povídali jsme si o tom loni a v repríze budeme i dnes.
SKA bude stát hodně peněz, bude se stavět dlouho, ale provázejí ho opravdu velká očekávání.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak bude vypadat a k čemu bude sloužit kilometrové pole SKA? O tom jsem si povídal s astrofyzikem Petrem Kulhánkem, odborným pracovníkem hvězdárny a planetária hlavního města a fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Nejprve bylo nutné rozkrýt význam oné zkratky v názvu.
Ta zkratka je z angličtiny Square Kilometer Array, což je pole radioteleskopu, které bude mít celkovou sběrnou plochu 1 km² a dokonce ta pole budou dvě. Jedno bude v Austrálii a druhé v Jižní Africe.
Na jak velkém území se má stavět tady to pole a jaké budou základní parametry, až bude ten přístroj hotový?
To pole bude opravdu obrovské, bude mít centrální část, která bude mít průměr zhruba 10 kilometrů. V té centrální části bude 50% sběrné plochy. Z té centrální části budou vybíhat jednotlivé stanice další po spirálách, celkem tam bude 5 spirál a konec ramene každé té spirály bude 3000 kilometrů od toho centra, což znamená, že vlastně na průměr to pole bude mít nějakých 6000 kilometrů, tudíž se to nemůže ani vejít na území jednoho státu. Jedna stanice se bude stavět v západní Austrálii a ty poslední stanice, které budou v tomto poli, už budou na Novém Zélandu. Ta druhá stanice se bude stavět v Jižní Africe a ty poslední stanice budou v Namíbii, v Zambii, na Madagaskaru, že je to obrovský projekt vlastně přes celý kontinent.
Bude to taková velmi komplikovaná síť antén. Jak budou ty antény v těch jednotlivých oblastech rozmístěny? A bude to víc typů antén?
Budou to celkem 3 typy antén. První základní typ, to jsou ty klasické mísy, jak je všichni známe. Ty budou mít průměr 12 metrů, na výšku 15 metrů a bude jich mnoho tisíc. Pro nižší frekvence tady budou dipolové antény, řídce rozmístěné na dané ploše. A ten třetí typ antén, to jsou taková kompaktní pole, vypadá to jako taková placatá čočka, ve které je velké množství radiometrů. Jsou to antény pro střední frekvence a průměr té čočky bude zhruba 30 metrů. Tyhle ty tři typy antén se vlastně budou opakovat. V té centrální části jich bude zastoupeno velké množství. Potom na těch spirálách tam bude vždycky jenom jedno to řídké pole, jedno to husté pole a pár těch klasických mísovitých antén.
Proč se budou používat tři typy těch antén?
Je to dáno tím, že žádná z antén neobsáhne všechny frekvence. Ty základní mísy jsou vhodné od 350 MHz do 14 GHz, ale důležité je mít i ty frekvence nízké pokryté, což zajišťují ty další typy antén, které tady jsou, ty dipolové antény a potom střední pole frekvencí, to jsou ty čočky, jak jsem říkal, husté pole radiometrů.
Celosvětové ředitelství projektu sídlí na observatoři Jodrell Bank u Manchesteru ve Velké Británii. Kromě Jihoafrické republiky, Austrálie a Nového Zélandu se na něm podílí Indie, řada evropských zemí a předběžně s ním koketují i Číňané.
Důležité je, že v Austrálii ani Africe se nestaví na zelené louce. Na obou místech už něco málo stojí, říká astrofyzik Petr Kulhánek.
Vezměme nejprve tu australskou část. Tam stojí radioteleskopické pole, které má zkratku ASCAP, Australian Square Kilometer Array Pathfinder. To slovo Pathfinder znamená vlastně jakýsi hledač cesty, je tam rozmístěny 36 antén a na tyto antény budou navazovat další antény, či tohle to původní pole bude základem toho nového SKA pole. A v té africké části tam byl postaven nejprve CAT, což je Karoo Ray Telescope. Karoo, to je název té oblasti v jižní Africe. Ray Telescope je pole radioteleskopů a tam bylo původně 7 antén a cíl byl to rozšířit na větší počet. Hovořilo se o 64 anténách a ten projekt toho prvotního rozšíření se nazval MERCAT, což je taková slovní hříčka, protože k tomu CAT, k té zkratce, přidali písmenka M, E, E, R a dohromady to v angličtině tvoří slovo MERCAT, což znamená surikata. To jsou malá zvířátka, která v té oblasti žijí. Toto pole MERCAT právě v těchto chvílích v červenci 2018 je zprovozňováno.
To znamená, že ta stavba de facto už začala. V jakých etapách by měla probíhat a kdy se dají čekat nějaké první snímky?
Tak etapy jsou naplánovány celkem tři. První etapa je v letech 2018 až 2023. Je to etapa, která by měla stát zhruba 2 miliardy euro, což není úplně malá částka, ale ten projekt je skutečně obrovský. Do roku 2020 by mělo být rozmístěno v Austrálii prvních 500 antén a v Africe první 200 antén. Pak bude následovat druhá etapa od roku 2023 do roku 2030, kdyby měla být komplet hotová část pro nízké a střední frekvence a ta nejobtížnější část pro ty vysoké frekvence, která je pro krátké vlny a tam je třeba veliké pečlivosti nastavení těch jednotlivých prvků, tak ta se bude dodělávat po roku 2030 a pak bude to pole teprve kompletní.
A ty první snímky můžou přijít už dřív, nebo až to bude všechno hotové?
Ne, ty první snímky budou přicházet průběžně. Samozřejmě parametry toho pole s počtem antén se budou zlepšovat, že ty první snímky můžeme očekávat kolem roku 2020, zhruba za 2 až 3 roky. Celkově tedy ono slovo snímek není úplně správné, protože jsou to radioteleskopy, které skenují oblohu. Tam se vytváří záznam intenzity, který přichází z jednotlivých zdrojů a ten záznam intenzity z různých frekvencí se potom převádí na takzvané nepravé barvy a z toho se skládají ty snímky, které potom ocení veřejnost, které jsou barevné a krásné, ale ta skutečná vědecká data, to je vlastně jenom záznam intenzity na jednotlivých frekvencích.
Díky čemu vlastně funguje radioteleskopie?
A kde dnes stojí největší přístroje světa, ať už se jedná o jednotlivé talíře či mísy, anebo rovnou celá pole, složená z většího počtu menších spřažených radioteleskopů?
Stále hovoří astrofyzik Petr Kulhánek.
Radioteleskopy fungují díky tomu, že zemská atmosféra je propustná ve dvou oblastech spektra. První oblast je viditelné záření, to všichni samozřejmě víme a vnímáme, a to jsou ty klasické dalekohledy. Druhá oblast je oblast radiových vln a mikrovln, proto se staví vlastně radioteleskopy, které jsou schopny přijímat ten signál z vesmíru. První anténu dnešního typu se stavil Grote Reber kolem roku 1935 a od té doby teda dominovaly ty místa, které buď to jsou pohyblivé, jednou z největších pohyblivých antén, nebo vůbec největší je v Greenbanku, která má na průměr 105 metrů, ono to není kruhové, v jednom směru je 100 metrů, průměr v druhém směru 105 metrů. Potom, co se týče těch nepohyblivých míst, vyplňují často celá údolí. Dlouhá léta byl největší radioteleskop Arecibo, který je na ostrovu Puerto Rico a který je velice dobře asi znám veřejnosti, protože se tam filmovaly různé bondovky a další filmy. Měl mnoho úspěchů, třeba první nepřímé pozorování gravitačních vln a celá řada dalších jevů. No a ten byl největším radioteleskopem světa nepohyblivým o průměru nějakých 304 metrů té mísy. Překročil ho čínský FAST v roce 2015, který má průměr 500 metrů.
A co se týče těch polí, také už nějaká stojí?
Stojí jejich celá řada. Takové asi úplně nejznámější je Very Large Array ve Spojených státech v Novém Mexiku, které má antény o průměru 25 metrů. Těch antén je tam tuším 36, ale nejsem si teď úplně jistý. Ono si tohleto pole půjčuje antény od sousedních polí, aby zvětšil rozlišovací schopnost, takže vlastně nedá se ani přesně říci, kolik těch vlastních antén má. Potom je tady další, a to je takové velice rozlehlé, Very Large Baseline Array, což je radioteleskopické pole stejného typu, dokonce provozované stejným provozovatelem National Science Foundation, což je taková bohatá agentura Spojených států, nějaká obdoba našeho GACHRu, grantové agentury České republiky. Ta provozuje i velikou síť 10 radioteleskopů, z nichž ten nejzápadnější je na Havajských ostrovech, ten nejvýchodnější na Panenských ostrovech a ta základna má 8600 kilometrů, což je fascinující, tím se zvyšuje rozlišovací schopnost takového zařízení a toto zařízení spolupracuje s dalšími podobnými sítěmi na světě, ať je to asijská síť, evropská síť, nakonec musíme si přiznat, že dneska máme vlastně jednu obří celosvětovou síť radioteleskopů, které jsou občas doplňovány i radioteleskopy umístěnými ve vesmíru, což byla družice Halka, která už dnes nefunguje. Potom to suplovala chvíli jedna ruská družice a momentálně ve vesmíru nemáme žádný radioteleskop, ale až tam bude, tak vlastně zase bude ta radioteleskopická síť rozšířena do té celosvětové sítě přesahující dokonce hranice povrchu Země.
Technologie jsou tedy dávno odzkoušené. Dokonce by se mohlo zdát, že je vlastně zbytečné stavět nějaké další, i když obrovské radioteleskopické pole.
Petr Kulhánek nás vyvede z omylu. Kilometrové pole SKA bude po svém dokončení naprosto unikátní a všechny současné přístroje hravě strčí do kapsy.
Citlivost bude mnohonásobně vyšší. Kdybychom ji porovnávali třeba s Hubbleovým dalekohledem, tak rozlišovací schopnost bude asi 20násobně vyšší. Citlivost nepoměrně také, ale tady se nejedná o vizuální obor, jedná se o ten obor radiový. To je vždycky důležité mít na zřeteli, protože v radiovém oboru nic takového nemáme s takovouto citlivostí a my vlastně poprvé historicky budeme moci zkoumat jevy, na které jsme neměli nikdy žádné přístroje. Ty největší radioteleskopické sítě světa, které máme k dispozici, mají sice obří základnu, to ano, ale nemají dostatečnou sběrnou plochu. A tady se navyšuje ta sběrná plocha na ten kilometr čtvereční, což nemá obdoby a umožní to třeba chytání gravitačních vln úplně jiným způsobem, než to dělají detektory LIGO. Gravitační vlny se tady budou chytat pomocí pulzarů. Pulzary to jsou neutronové hvězdy, které vysílají pravidelné pulzy. A ty jsou vlastně deformovány průchodem kolem gravitační vlny a to se dá sledovat radioteleskopy.
Není to asi jediné, čemu se budou věnovat, určitě se najdou i další oblasti.
Ředitelství projektu deklarovalo, že se budou zabývat 5 základními okruhy. Ten první okruh jsou hvězdy. Tato radioteleskopická síť je natolik rozlehlá, natolik citlivá, že by měla být schopná zachytit světlo první vznikající hvězd kolem 400 milionů let po začátku vesmíru. Takovýto signál z těch vznikajících prvních hvězd je díky expanzi vesmíru nafukován, zvětšována jeho vlnová délka, takže dneska je v té radiové oblasti přesně, kde to pole bude mít svoji působnost. Druhá deklarovaná oblast výzkumu, to jsou gravitační vlny, o tom už jsem hovořil. Třetí deklarovaná oblast je mapování vodíku v miliardách galaxií a mezigalaktickém prostoru, což by mělo vést k tomu, že budeme konečně znát, jak se galaxie vyvíjejí, jakýsi průřez toho, co se s galaxií děje od jejího zrodu až do jejího slučování s ostatními galaxiemi a jak vlastně vznikají ty velkorozměrové struktury ve vesmíru, na což máme dneska pasivní projekty, které mapují vesmír na největších škálách, ale není tam žádná dynamika, která by tady měla být patrná. Čtvrtým okruhem, který je pro mě srdeční záležitostí, je vznik magnetických polí ve vesmíru, protože já se zabývám fyzikou plazmatu a samozřejmě vím, že kdekoliv magnetické pole vznikne, tak už se ho nikdy nezbavíme. A magnetické pole je vázáno na plazmatické struktury. Když se plazma někam pohne, tak se s ní pohne i to magnetické pole. Ale zůstává tady nezodpovězená otázka, kde se ta magnetická pole ve vesmíru vzala. Ta první magnetická pole, protože magnetické pole ve vesmíru všude. Je v mezigalaktickém prostoru, mezi kupami galaxií, v galaxiích, ve hvězdách, v mlhovinách. Dokážeme si představit, jak vzniká magnetické pole třeba ve hvězdách. To je dáno pohyby nabitých částic. Ale jak vzniklo magnetické pole v mezigalaktickém prostoru, to je obrovská neznámá. A právě radioteleskopická síť SKA by mohla tuhle hádanku, která trápí lidi přes půl století, rozluštit. Posledním tím deklarovaným okruhem je výzkum temné hmoty, který se bude dělat z gravitačního čočkování, protože deformace světla různých zdrojů, většinou jsou to kupy galaxií, je způsobena i mezilehlou temnou hmotou a z toho se dá mapovat temná hmota. Je docela zvláštní, že v těch pěti okruzích, které ředitelství projektu SK deklarovalo, naprosto chybí astrochemie, astrobiologie a další takovéto věci, ale určitě se tím budou zabývat, protože jednotlivé organické molekuly, které jsou přítomny v mlhovinách, mohou různě vibrovat a natáčet se a přitom vysílat elektromagnetické záření, které je právě v radiovém oboru spektra, čili tenhle ten přístroj je jak dělaný na takovéto záležitosti.
Říká na závěr Petr Kulhánek, odborný pracovník hvězdárny a planetária hlavního města a fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Kolem kilometrového pole SKA není ještě úplně všechno dořešeno. Bude například nutné vyvinout nové typy datových linek, protože z přístroje bude do centrály přicházet neuvěřitelné množství dat.
Bude jich tolik, že je nebude možné zpracovat v reálném čase, ale na to už jsme ve vědě zvyklí, děje se to i teď. Kdo si počká, ten se dočká. Nezbývá, než se na nové objevy těšit. Určitě přijdou.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie se tentokrát budeme věnovat jednomu tajemství, které je spjato s krásnými Saturnovými prstenci.
Proč je mezi nimi mezera? Slovo má kolega Miroslav Cimr.
Tajemství Saturnových prstenců se pokoušeli v minulých desetiletích i staletích rozluštit stovky astronomů. Víme, že tuhle krásu obří planety tvoří ledové částice nejrůznějších velikostí a že stáří prstenců je asi 200 milionů roků. Už pohled do malého dalekohledu nám ukáže mezeru mezi prstenci. Dostala název na počest středověkého italsko-francouzského astronoma Cassiniho. Mezeru mezi prstenci označenými jako A a B zřejmě způsobuje vliv měsíce Mimas. Ze dvou studií astronomů podporovaných Mezinárodním vesmírným institutem a francouzskou kosmickou agenturou CNES vyplývá, že MIMAS funguje jako jakýsi sněžný pluh, který na dálku v určité vzdálenosti prstenec prohrnuje a vytváří onu mezeru. Závěry vědci publikovali letos v červnu v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. V oblasti na vnitřním okraji Cassiniho dělení obíhají částice kolem planety přesně dvakrát rychleji než měsíc Mimas. Projevuje se tu úkaz, který astronomové znají už dlouho jako orbitální rezonanci. Zmíněné studie prokázaly, že se kdysi Mimas pohyboval mnohem blíž Saturnu a že neustále mezeru mezi prstenci svým vlivem rozšiřoval. Teď je široká asi 4800 kilometrů. Souvisí tedy se vzdáleností Mimase od planety a s jeho oběžnou dráhou. Jestliže je měsíc dál od Saturnu, sněžný pluh ztrácí účinnost, částice se vracejí na původní místo, odhrnování se zastaví, působí tedy vlastně opačně jako sněžný pluh. Z počítačových simulací astronomové odvodili, že Mimas musel oscilovat nejméně 9 000 kilometrů během několika milionů roků, aby vytvořil 4 800 kilometrů širokou mezeru, tedy nynější Cassiniho dělení. Víme, že planetární měsíce se obvykle od svých mateřských planet vzdalují. Příkladem může být náš souputník Měsíc. Důvodem přibližování by mohla být ztráta energie, například zahříváním, následně ztráta vnější kůry, roztavení vnitřního ledu a podobně. To se s Mimasem neděje. Je tu však jiná hypotéza, která počítá se zmíněnou orbitální rezonancí a s tím, že skrze ní se o ztrátu tepla dělí Mimas s dalším saturnovým měsícem Enceládem. Hovoří pro ní i fakt, že kosmická sonda Cassini svého času detekovala pod povrchem obou měsíců podpovrchový oceán. Mimas se teď začíná znovu od planety Saturn vzdalovat. Jak uvedli astronomové ve studii, potvrdí-li se počítačové simulace, zhruba za 40 milionů let přestane Cassiniho mezera, čili Cassiniho dělení, existovat. Zároveň vyvstává otázka, zdali by astronomové prostřednictvím mezer detekovaných třeba v prstencích exoplanet mohli objevovat měsíce s podpovrchovými oceány. I tato hypotéza však čeká na své potvrzení.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červenci hrajeme o knihu matematických kratochvílí Hádej, hádej, hadači. Napsal ji Josef Strouhal a vydalo nakladatelství Albatros.
Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Vybrali jsme ji pro vás z knížky, je docela snadná.
Napište nám, kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. července. Hodně štěstí.
My si teď budeme povídat o ibisech skalních, kteří brázdí nebe nad Evropou i severní Afrikou. Znali je i staří Egypťané.
Nebo neznali? Téhle záhadě se budeme věnovat v repríze rozhovoru z loňského léta.
Věda někdy přináší zajímavé mezioborové průniky, které byste možná nečekali. My si teď budeme povídat o tom, jak se egyptologie potkala s ornitologií.
Vypadá to opravdu velmi nezvykle, možná až abstraktně, ale přesto je to tak. Společným tématem výzkumníků starého Egypta a badatelů, kteří zkoumají ptáky, se staly vzácní ibisové skalní.
Ptáci, kterým staří Egypťané věnovali velkou pozornost, i když od dávných dob v Egyptě vůbec nežili. Ptáci, kteří se i v dnešní době málem vytratili z oblohy.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jaký měli staří Egypťané vztah k ptákům? Na to jsem se ptal egyptologa Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Staří Egypťané měli velice dobrý vztah k ptákům. Oni především byli velmi dobří pozorovatelé přírody a veškerá příroda, ať už živá nebo neživá, pro ně byla velice důležitá a hrála velmi významnou roli například v jejich náboženství, kultuře a v myšlení. Pokud jde o ptáky, tak ptáci samozřejmě vystupovali v egyptské ikonografii. Každý si vzpomene třeba na sokolího boha Hora nebo boha slunce Rea, který byl vyobrazován se sokolí hlavou. Významná byla například supí bohyně Nechbet, ale jsou to i další ptáci a další zvířecí druhy, například ibis skalní.
proč právě o tyhle ptačí druhy se ti Egypťané zajímali nejvíc?
Ono vždy to souvisí s tím, čím ten konkrétní druh Egypťany upoutal. Tak například sokol je nejvýznamnější dravec starého Egypta, tudíž byl vnímán jako vládce oblohy, král všech ptáků, tedy je to zvíře, které pro Egypťany symbolizovalo královskou moc, oblohu, slunce, měsíc a tak dál. Pokud jde o ibise, tak Egypťané se setkali se třemi druhy ibisů, a to je ibis posvátný, ibis hnědý a již zmíněný ibis skalní. V případě ibise posvátného ten význam spočíval v tom, že Egypťané v tomto druhu viděli jakési zpřítomnění boha měsíce Thofta na zemi, možná díky zbarvení tohoto ptáka. Většinu těla ibise posvátného pokrývá bílé peří, jenom vlastně na okrajích jeho těla je černý, takže když roztáhne křídla, tak může připomínat měsíc na noční obloze. Pokud jde o ibise skalního, v jeho případě už je to složitější. Svou podobou nijak nepřipomíná nic významného, nijak zvlášť Egypťany asi neupoutal, ale význam pro ně měl v tom smyslu, že žil v oblasti na východním břehu Nilu, na skalních útesech, a to je místo, které si Egypťané tradičně spojovali se vzkříšením, s východem slunce, s obnovou a také s místem, odkud do lidského světa přicházejí bohové a blažení zesnulí. Tudíž Egypťané v těchto ptácích, v těchto černých tvorech velikosti slepice nebo krkavce spatřovali jakési posly ze zásvětí. Z tohoto důvodu v nich viděli vlastně své blažené zesnulé, své předky, kteří z oblasti východního obzoru přicházejí zpátky na tento svět.
Podobu ibise skalního má jeden často užívaný znak egyptského hieroglyfického písma. Co tento znak znamená?
Hieroglyf v podobě ibise skalního je znakem pro slovo ach, říká egyptolog Jiří Janák.
Ach znamená blažený zesnulý, respektive někdo, kdo byl za život člověkem a po smrti se stal mocným duchem, mocným předkem. Slovo ach odkazuje na prvky spojované s těmito blaženými duchy. Možnost ovlivňovat svět lidí ze zásvětí, z nějakého nadpřirozeného světa, a proto se slovem ach jsou spojovány i slova jako magie, nadpřirozená moc, vzkříšení a podobně.
A je jisté, že ten znak je ibis skalní, je identifikovatelný?
Je to poměrně dobře zřejmé z toho vyobrazení, protože zvláště v době počátku Staré říše vyobrazení jsou poměrně přesná, takže každý, kdo se trošku vyzná v ornitologii, nebo každý, kdo zná tohoto ptáka, tak ho na první pohled pozná, protože Egypťané se snažili, aby jejich vyobrazení byla co nejpřesnější, aby tam nemohlo dojít k záměně. Proto ten pták je vyobrazen přesně tak, jak vypadá, včetně zbarvení, pokud se tedy dochovalo na daném reliéfu ještě vybarvení toho znaku.
A kromě těch hieroglyfických znaků existují nějaká jiná vyobrazení toho ibise?
To je právě největší problém, se kterým se potýkáme v naší snaze doložit, kdy a jak žil nebo byl přítomen ibis skalní ve starém Egyptě. Protože my vlastně ze starého Egypta máme doložen bezpočet příkladů toho hieroglyfického znaku, protože to je prostě jeden z těch zásadních hieroglyfů staroegyptského náboženství, protože, jak jsem říkal, znamená duch, magie, vzkříšení a tak dále. Ale my vlastně nemáme téměř žádné doklady pro vyobrazení toho zvířete jako živočišného druhu. My nemáme žádné vyobrazení ibise skalního v přírodě. My nemáme doloženo vyobrazení ibise skalního, jak například se vznáší nad loukou, nad stromem, což jsou vyobrazení, která máme doložena pro jiné druhy ptáků, například ze známých scén lovu papírové houštině nebo ze scén, které vypodobují, jak to vypadalo v přírodě. Takže máme doložené sovy, dudky a další ptáky, ale ten ibis skalní se tam nikdy neobjevuje, což je velmi zarážející.
Zdá se tedy, že ohledně výskytu ibise skalního ve starověkém Egyptě stojí badatelé před velkou záhadou. Opravdu se nenašly vůbec žádné důkazy o tom, že tam kdysi žil, ani žádné kosterní pozůstatky?
Žádné, dokonce ani žádné mumie ibisů skalních. A to je ze všeho nejpodivnější, podotýká egyptolog Jiří Janák.
Zvláště pro pozdní a potom ptolemajovskou dobu v Egyptě, kdy trošku s nadsázkou musím říct, že Egypťané mumifikovali všechno, co se hýbalo. Máme doloženy mumie od malých rejsků po 5-metrové krokodýly, ale ibis skalní se mezi nimi i nevyskytuje. Což je zvláštní i z toho důvodu, že vlastně my máme doloženy desítky tisíc mumií ibisů těch jiných druhů. Máme doloženy desítky tisíc mumií ibise posvátného, tisíce příkladů mumifikaci ibis hnědého, ale není mezi nimi ani jeden ibis skalní. A právě z tohoto nedostatku důkazů, jak materiálních, tak ikonografických, usuzujeme na to, že ten živočišný druh tam v určitých obdobích nežil. My si můžeme být jisti, že ibis skalní žil v Egyptě na začátku Staré říše, protože byl tak výborně zobrazován v hrobkách, že ti, kteří do těch hrobek ten znak Ach vytesávali, museli vědět přesně, jak ten pták vypadal. Ale od určité doby, zhruba od konce Staré říše, od začátku první přechodné doby, od konce 3. tisíciletí, se ten znak jakoby zhoršuje, nebo jeho provedení se zhoršuje. Začíná být více schematický, už nepřipomíná toho ptáka na první pohled. Dokonce, když se zachovalo vybarvení hieroglyfu, tak v některých případech to zbarvení absolutně nesedí. Ibis skalní v přírodě je vlastně černý pták, jehož většinu těla pokrývá černé peří. A v některých případech máme ze střední říše doložené, že ten hieroglyf ibis skalního pro znak Ach je celý bílý, což absolutně nesedí a Egypťané by si nedovolili vyobrazit něco, co by takovým způsobem neodpovídalo přírodě, protože by to šlo přesně proti jejich snaze zaznamenávat všechno přesně tak, jak vypadá.
Takže z toho jakoby vyplývá, že ti ibisové zmizeli z toho Egypta, přestali se tam vyskytovat.
Ano, logicky to z toho vyplývá, ale protože na to nemáme jediný materiální důkaz, tak je to zatím hypotéza nebo teorie, se kterou pracujeme, ale můžeme to opravdu předpokládat, že zhruba v polovině Staré říše nebo na konci Staré říše ibis skalní přestal se v Egyptě vyskytovat, respektive změnil svoji migrační trasu, protože je to migrující pták. V polovině 20. století ještě migroval z Etiopie do Sýrie, což už postupně ustalo, ale my můžeme předpokládat, že ta etiopsko-sýrská migrační trasa je ta, která nahradila tu buď etiopsko-egyptskou nebo egyptsko-sýrskou někdy na konci 3. tisíciletí před Kristem. Takže on z nějakého zásadního a závažného důvodu se na konci Staré říše přestal v Egyptě vyskytovat a nevíme proč, ale Egyptu se vyhýbal.
A jsme u onoho zmíněného průniku egyptologie s ornitologií. Jak ale získané informace využít, ptáme se Jiřího Janáka. Mohli by například pomoci při záchraně ibise skalního jako živočišného druhu?
Protože, co si budeme nalhávat, ibisům skalním se v přírodě nedaří tak, jako kdysi.
Ibis skalní je jedním z nejohroženějších ptáků na světě. Ještě v roce 2013 se na světě vyskytoval jeden jediný kus tohoto ptáka, který žil tak, jak by měl, tedy migroval. Ale byl to poslední žijící ibis skalní, který ještě fungoval přirozeným způsobem. V tomto momentě nebo ještě předtím se objevily různé ornitologické iniciativy, které se snažily toho ptáka zachránit a znovu vypustit do přírody tím způsobem, aby ho naučili migrovat, aby vlastně byl soběstačný. Ty informace egyptologické jsou zajímavé i pro ornitology z toho důvodu, že doposud se tvrdilo, že největším nepřítelem pro ibise skalního buď jsou pesticidy nebo znečištění životního prostředí nebo ohrožení šíření vyplývající od lovu nebo nějakého lidského vlivu negativního. Ale s ničím takovým nemůžeme ve starém Egyptě počítat. Pesticidy neměli, aspoň to předpokládáme. Tento pták ani nemohl být loven, protože byl pro ně z náboženského ohledu velmi významným druhem. Přestože nebyl ohrožen, prostě zmizel. A my nyní zkoumáme, jakým způsobem a proč. Zatím pracujeme s hypotézou, že mu příliš neprospěly lidské aktivity v místech jeho hnízdiště. Hnízdil v oblasti východního obzoru, což jsou místa, kde minimálně v horním Egyptě se nachází skalní útesy. A to jsou místa, kde mimo jiné v době poloviny a konce staré říše probíhalo lámání kamene na stavební aktivity. Tam se lámal kámen na stavbu pyramid, na další stavby monumentální. A možná tyto zvýšené lidské aktivity vyhnaly toho ptáka někam dál, až se nakonec rozhodl Egypt opustit. Ale to jsou zatím hypotézy, které jsou velice pracovní. Proto jsme v kontaktu s ornitology, abychom si vzájemně vyměňovali data o tom, co tomu ptáku mohlo škodit, co naopak pro něj bylo prospěšné. A pokud přijdeme na to, proč vlastně změnil svoji migrační trasu před 5000 lety, tato informace by mohla pomoci všem těm ornitologickým iniciativám dnes, které se ho snaží zachránit a vypustit do volné přírody, protože budou vědět vlastně, na co si dát pozor.
A jak to vypadá v současnosti s těmi aktivitami, kolik těch ptáků je teď třeba ve volné přírodě?
Ve volné přírodě se vyskytují na třech místech na světě. V Maroku, v Rakousku a v Turecku, ale ve všech těchto případech jsou to malé kolonie, které už nežijí tím tradičním migrujícím způsobem, takže už jsou usedlé a žijí na tom jednom konkrétním místě. A z tohoto důvodu vznikly iniciativy, z nichž můžu jmenovat především iniciativu rakousko-bavorskou, která má název Waldrap Team, a ta se snaží vychovat z vajíček nové generace ibisů skalních, které potom učí pomocí ultralightů, malých letadýlek, migrovat z Bavorska do Toskánska. A tím vlastně postupem zvýšit počet ibisů skalních na prozatím 120, což podle tohoto týmu je minimální hranice pro to, aby ten ibis potom byl soběstačný a dokázal se reprodukovat a dál předávat informace o té migrační trase svým potomkům.
O spolupráci egyptologů s ornitologi na záchraně ohrožených ibisů skalních a jejich návratu na migrační trasy jsme si povídali s egyptologem Jiřím Janákem z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Než se s vámi dnes definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na první prázdninové setkání z cyklu Café Nobel, pořádaného Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem, jako tradičně na Hvězdárně v Teplicích.
Tentokrát přijedou dva hosté, kulturní geograf Jan Daniel Bláha a kulturní antropolog Martin Soukup. Sehraná dvojice, zabývající se mimo jiné vlivem masové turistiky na kulturní dědictví, které se pod jejím vlivem stává ceněným obchodním artiklem.
Jak to v reálu vypadá, vám oba pánové předvedou na modelovém příkladu Filipín, které navštívili letos na jaře. Jejich povídání, nazvané Filipíny na prodej, hřebíky, kameny a tři tečky, začne na Teplické Hvězdárně ve čtvrtek 18. července v obvyklém čase, tedy v 18 hodin.
Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme.
Planetárium je u konce. Na to další se už teď těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.